Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Іракські влади повідомили, що красавік був самим трагічним місяцем за останні півгоди. За минулий місяць загинули 968 цивільних жихаров, а так само 49 американських військовців. Учора у Багдаді у виніку нападу загинули ще двоє американських солдат. Один от рани у виніку артобстрілу, другий от вибуху придорожної бомби. От початку воєнних дій у Іраку у 2003 році загинули більше як 4 тисячі американських жовнірів. Прем'єр Іраку Нури Аль-Малікі обвинуватив шиїцьких воєвників у використанні цивільного населення у якості живого щита при сутичках з силами безпеки. Поводле прем'єра, такую тактику у свій час використовував іракський диктатор Саддам Гусейн. Директор воєнно-стратегічного планування США генерал Джон Сатлер заявив, що покуль Пентагон не обмірковує і не рихтується до махчимого воєнного удару по Ірані. Поводле його присутність у Персидській затоці двох американських авіаносців з'являється тільки сигналом для іранських уладів, що воєнні кроки з боку США махчимі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Держдепартамент США заявив, що Іран залишається самим активним спонсором міжнародного тероризму. У штогодовій справоздачі Держдепартамент у якості державного спонсора назвав так само Сирію, Північну Корею, Кубу і Судан. Як виникає з документу, у період 2006-2007 років кількість терористичних нападів у Афганістані повялічилася на 16%, а у Іраку знизилася. Однак на Ірак припадає 60% усіх ахвяров терактів у світі. Керівництво НАТО заявило, що відсочує ситуацію з нарощуванням у Абхазії російського миротворчого контингенту. Свою критику на адрес Москви виказав Євразвяз. Керівник зовнішньополітичного відомства зв'язу Хавєр Соляна заявив, що цей крок не знизить напруженість у грузинсько-російських дочиненнях. Міністерство заміжних справ Грузії стверджає, що російські військовці і бронетехніка перешекли межу на реці Псоу і увійшли у Абхазію. Як заявляє Москва, це зв'язано з махчимою військовою операцією, якою бицем беректує Тбілісі. Гета були новини. Наступний випуск про спавгадзіни, а тепер повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Міністерство заміжних справ у Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвясили персонами нон-грата. Дипломати повинні покинути територію Білорусі, про гэта повідомляє пресова служба МЗС. Больш подробязно про гэту справу наш кореспондент Валер Каліновський.
Тільки що закінчилася прес-конференція виконавця обов'язків амбасадора Джонатана Мура. І він повідомив, що американський бок погодився тягом 72 годин згодно Венської конвенції накерувати з Білорусі 10 дипломатів. Останеться у Білорусі всього 5 дипломатів на чолі з американським представником Джонатаном Муром. Говорячи про зустрічу у МЗС Білорусі, Джонатан Мур зазначив, що американський бок більшу кількість політв'язнів у Білорусі, ніж кількість американських дипломатів у Республіці Білорусі. І у ході своїх зустрічей він у першу чергу звернув на це увагу і сказав, що тягом останніх судів, які відбувалися у Мінську над Кімом і Парсюкевичем, кількість політичних в'язнів у Білорусі складає на цей момент 3 чоловіки. У зв'язку з цими подіями він зробив заяву, що ситуація з політзневоленими у Білорусі веде до вельми серйозних негативних наступств для білоруського боку. Проча інше, господар Мур підкреслив, що той крок, який зроблений білоруським боком, не має ніяких прецедентів у всесвітній дипломатичній практиці, і він ніяким чином не повпливає на позицію американського боку відносно санкцій на адрес Республіки Білорусі і Білнафтохіму у приватності, і покуль будуть у Білорусі політичні зневоленні, часу будуть діяти економічні санкції, і більш того, він не виключив, що ці санкції будуть навіть поширені. Господар Мур сказав, що це рішення принципово приймається трымаецца ў Вашынгтоне і зазначыў, што ён думае, што рашэнне будзе ўхваленае хутка, але ён зазначыў, што не хацеў бы рабіць нейкіх меркаванняў на гэты конт, пакуль не ўхваленае такое рашэнне. Спадар Мур абяцаў журналістаў трымаць у курсе развіцця падзеяў.
Я нагадаю, што 7 сакавіка пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну Белнафтахім з Вашынгтону для кансультацыі адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў. 12 сакавіка па настаянні беларускага боку Менск пакінула амбасадарка ЗША Карэн Стюарт. МЗС Беларусі параіла скараціць колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады да 5 чалавек. У эфіры Радыё Свабода і пракаментаваць сітуацыю мы прасілі памочніка Александра Мілінкевіча, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Лагвінца.
Я лічу, што гэта вельмі непрадуманы крок беларускіх уладаў, якія пагаршаюць і так не самыя лепшыя адносіны з самай магутнай дзяржавай свету. І не ў беларускім нацыянальным інтарэсе сёння канфліктаваць са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Відавочна, што гэта зроблена дзеля ўнутраных спажыўцоў і таксама спажыўцоў за нашы ўсходнія межы, каб паказаць, якая ў нас жорсткая палітыка ў дачыненні да Злучаных Штатаў.
Сказаў палітолях памочнік былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Мілінкевіча Александр Лагвінец і зараз дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч.
Надо сейчас просто объективно посмотреть влево-вправо и прийти к одному однозначному выводу, что просто необходима форма какая-то обозначиться диалога между двумя сторонами. И надо искать приемлемый вариант. Почему? Потому что здесь есть вопросы у белорусской стороны. Совершенно очевидно, что есть вопросы у американской стороны. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о каком-то разрыве дипотношений, потому что этого не будет. Вот диалог напрашивается...
Гэта быў Сергей Гайдукевіч у эфіры Радыё Свабода.
Новы праект Свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлення 391-22-24. Мы даем слово нашим слухачам.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах. До тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны.
Я еще раз нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Наш адрес у интернете свобода.орг. На сядзіве партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хіміяй, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
На пасяджэнне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Прымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца ў камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ёй час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта крышок надаецца два парушэнні, на трэцяе парушэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыцца, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаються до кампанії визволення білоруських політв'язнів.
Ми називаємося Російська спільна ініціатива «Солідарність з Білоруссю», і давно назріла просто необхідність створення подібної структури, тому що багато народу дійсно співчуває білоруським проблемам. Треба координуватися більше і між собою, пытаться вирабатувати якусь стратегію серйозно.
На посідженні обмірковувалися усі заходи, які можна використовувати для інформування громадства про нових політв'язнів, а так само як конкретно задійнішать міжнародні структури, каб поскорити вихід на волю покараних Андрія Кіма, Сергія Павсюкевича, Дмитра Лисяєнки і Олександра Казуліна, говорить Павел Северинець.
Це найефективніша форма оборони політв'язнів, яку я, наприклад, зараз ведаю. Коли зібрати усіх людей, які в цьому зацікавлені, починаючи від журналістів, завершаючи свояками, і обміркувати, що ми можемо для них зробити. У нас такі комітети працювали по молодофронтовцях. Дякую Богу, усі молодофронтовці зараз на волі. Удається підняти вілізний розголос з допомогою дипломатичних речагов, домогчися визволення людей. Тому і той марафон, який зараз рихтується щоденний по політв'язнях і міжнародні заходи, усе це разом ми сподіваємося здолає підняти проблему політв'язнів знову.
Активісти будуть збирати сродки для сім'ї політв'язнів і на передачі у турми. На волі Андрій Кім ладзів акції солідарності з політв'язнями. Ягоні сябри тепер, коли Андрій знаходиться у тюремному шпиталі, закликають громадянів досилати листи Андрію на Кальварийську 36. Покарані активісти, які проходили у справі 14, подали попередні скарги на присуд. Вони вирішили, що будуть збиратися разом не раді якраз на місяць. У такому режимі будуть працювати групи діля визволення Андрія Кіма, Олександра Казуліна, Сергія Парсюкевича і Дмитра Лисяєнки. Молодіві активісти з усіх організацій будуть ладити флешмоби та інші вуличні акції солідарності. Одну з їх проведуть для збору сродків на виплату компенсації міліціянту Дулубу, якого признали потерпілим у кримінальній справі супроць Сергія Парсюкевича.
Розказувала Любов Луньова. Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований був у Мінську. Документ підрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка, фактів, зареєстрованих правооборонцями, а так само матеріалів, друкованих і електронних сродків масової інформації. Огляд оздоблений фотоздимками. Працягуємо програму у ефірі Радіо Свобода. Літва заблокувала перемови поміж Європейським зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з яких – одновлення поставок нафти праз нафтопровод «Дружба». Це підтримає Білорусь Літву у гэтай спрэчцы, передає Аліс Дашчынскі.
Керівниця департаменту інформації Міністерства заміжних справ у Литві Віолетта Гайджаскайте сказала, що тягом амаль 2 годів гэты нафтопровод не працює, і російський бок не дає ніяких тлумачэнняў, хоць літовський бок пропонував нават свою технічну допомогу і удзел у рамонте. Поставки нафти спыненыя нібыта за аварыі на трубопроводзе у районе Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Литву прадпрыемства терпіць страты. Ён заявіў, што Расія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находящейся в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтан» у Новополоцку, однако, нафта поступает.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо она не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Мажикю Нафта» Яцек Ян Комар каже, що Білорусь не бере удзелу у гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвійскага порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспилс, тогда она только до нас, до Мажикюнафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Типа трымая Беларусь Литву у спрэчцы с Россией, сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение исходить из своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, ну, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свою территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал-Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно.
Это было меркование Сергея Гайдукевича. Конфликт вокруг нафтопроводу «Дружба». Россия не хочет финансовать конкурентов. Протяг темы после того, как я расскажу про головные темы дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвістили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Еммануїла Зельцера, який з 12 соковіка знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокировала перемовы помеж Европейским Звездам и Россией про новое погоднение. И она потребует выполнить 4 умовы, одна из них – обновление поставок нафты про нафтопровод «Дружба». Аналитичный огляд порушений права человека в Беларуси в 2007 году презентованы у Минску. Документ подрихтован на подставе особистых отозвов ахвяр порушений права человека. Беларусь выступила супраць политических пропановок бойкотовать Пекинскую Олимпиаду, про это поведомляет агенция Синхуа. У минулом году Польша наклала вето на перемовы помеж Россией и Европейским Звездом про дальнейшее сотрудничество за скандалу, который разгорелся помеж Москвой и Варшавой у галине мясного бизнеса. Учора аналогичное право блокования перемовы выкорыстала Литва. Вильня, заклопоченная энергетичной политикой Москвы и передусим намагается обновление поставок нафты про нафтопровод «Дружба», рассказывает Игорь Корней.
На перамовах у Люксембургу литовская делегация потребует гарантий энергетической безопасности для своей страны про возобновление работы нафтопроводу «Дружба». Россия у якости контраргументу каже про немогчимость обновления поставок сырой нафты праз «Дружбу», спосылаючися на состарелое обсталевание. Летось одразу две буйные аварии, связанные с разливом нафты, каштовали российцам миллионы доляров. Але, як меркує эксперт у белорусско-российских дочиненнях, политолях Андрей Суздальцев, головная причина нават не у этим. Россия не хочет финансовать конкурентов.
Есть очень мощный акт состояния этого нефтепровода. Он там показан в плохом состоянии. В эксплуатацию вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатель по трубопроводу имеет очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Верникей означает, в общем-то, помощь конкуренту. Потому что Верникей продан не российским компаниям, а польским. ПЗ без решения вопроса о поставке – это просто груда металла. Кстати, это относится и к белорусской ситуации.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лічить, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краинов, с якими супрацоўнічаць экономично невыгодно. Уже видовочно, что Беларусь и Литва у шэраг стратегічных партнеров не трапляют.
У Нежикая нафтоперепрацовный завод працует, может, на 15 соток своей могутности. Нафтопровод на Нежикай проходит Новополоцк, Венспилс. И есть нитка на межике. Коли там есть нечто, ну то зельми мало. И это российская политика. Коли нафта помповалась бы про Беларусь, то Беларусь бы отримывала некие гроши. И Беларусь затекавлена вот им, как этот нафтопровод працевал. Як на межике, так и на Венспилс.
А вот это аргументы, что это вельми старое обсталевание?
Да нет, это все политика. Коли на вот им вельми старое обсталевание, так поменять обсталевание, это ж хучей, як народить дитя. И 9 месяцев не потребно. Это все робится за месяц.
Яких наступствов от спречки помеж Россией и Литвой треба чекать Беларуси? Те адрезануя простой нафтопроводу «Дружба» на экономице краины. Политолях Андрей Суздальцев уличить, что в данной ситуации для Беларуси есть как истотные минусы, так и великие плюсы.
Если провод надо перестраивать, Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже чем опасно. То, что они работают плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что возникает работает на дорогой нефти, у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Если здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Мажоритяя, отрабатывает вообще версию работы на верхней линии по испортуру своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не беспоставные. Одной из умов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрытие атомных станций. А со спынением поставок сыровины для НПЗ нафтопроводом «Дружба» питание энергетичной безопасности для литовцев поступово выходит на первый план.
Рассказывал Игорь Корней у эфира «Радио Свобода».
Со старым да добрым знакомцем, с подаром Валерием Мазынским, на его малую родиму Юску Великая Стахова неколи домовлялись и поехать разом. Але аккуратно перед дни вандруки был шпитализованы в острый приступ давней хворобы. Так что на Борисовщину я поехал один, поперед не домоюшися, чтоб потом сустренимся и поравнаем уражение. Мое подороже у Юску Великая Стахова Валерия Мазынского, что на Борисовщине.
Слухайте после выпуску новин. На полтора года был осужденный молодежный активист Андрей Ким. У него прогрессует хвороба запаление в очи. Наш корреспондент Олег Грузделович встретился с матерью Андрея Татьяной.
Глаза у него, конечно, очень сильно, особенно левый глаз вообще красный-красный весь, вот такой вот. Надо ему срочно очки. Врач сказал, что, значит, его обследуют, и он в письме мне вышлет рецепт, какие ему должны очки купить.
Зрок у Андрея Кима почав резко погрешаться після того, як у студені його змістили в Мєнський слідчий ізолятор. Докторі казали маті активіста про інфекцію, але Тетяна Кім згадує скарги сина так само на тємру камери і на те, що там увесь час палять, від чого його не в очі почали слізитися. Зараз у шпиталі, де не палять, болю в очах став менше, спосилається на сина Тетяна Кім. Андрей Ким скаржився так само на болю серці. Що кажуть на конкретного туремні медики? Доктор, який вийшов сьогодні до свого пацієнта у республіканського туремного шпиталя, на моє питання про самочування Андрія Кима відказав коротко «добре». Більш ніякої інформації від медика отримати не вдалося. Тетяна Ким повідомила, що з її туремні медики так само не були шматословні. Коли Андрія випишуть зі шпиталя, її не сказали. Тетяні Ким дозволили передати сину садовину.
Фрукти, лимон, яблуки, грушу. После 9-го я могу делать обычную. И конфеты, и шоколад, конечно, то, что он просит.
Андрей Ким суд признал виноватым в сбитии милицианта. Тетяна Ким сгадывает, что видеостужками, показанными в суде, это обвинувачение не было доказано. По воле Тетяны Ким, ее сын заявил, что будет обскаживать про суд. Активист плянует про несколько дней состряться с адвокатом и подрихтовать кассационную скаргу у Менский городский суд.
С матью политзневоленного Андрея Кима сустрелся Олег Грузделович. Перед белорусскими спортовцами, которые будут выступать на 29-х летних Олимпийских гульнях у Пекине, у першини не ставится задача завоевать певную количество медалей. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции, присвященной 100 дням до открытия Олимпиады, министр спорта и туризма Александр Григоров. И он так само сказал, что президент Белорусского национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на сегодняшний день не вырашил, ци поедет он у Пекин. С протягом темы Владимир Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будет серед них Александр Лукашенко, який очолює Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С этой нагоды министр Григоров каже.
Он примет решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Під час свого виступу перед журналістами, який тягнувся амаль годину, Олександр Григоров ні разу не сказав, скільки ж медалів планують отримати гетим разом білоруські олімпійці. І тільки з відказу на питання журналістів стало зрозумілим, чому міністр обиходив себе з гетих лічб.
Сьогодні, значить, ми говоримо о том, що наша задача войти в двадцятку сильніших государств мира, значить, і достигнути лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. А в Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
Скориставши тую нагоду, что Александр Григоров закранул питання аккредитации у Пекине журналистов, я спитався у него, чи махчима еще обновить олимпийскую аккредитацию белорусской газеты «Пресбол». Сьогодні, при кінці лютого, на посіджені Національного олімпійського комітету, спортові чиновники вирішили, видання не вартає праці у Пекіні, бо нібито дискредитує олімпійський рух. Підставою став артикул журналістки, колишньої знакомітої спортовки Світлани Парамигіної. Яна рассказала, як про сумнівні російські фірми відмивалися великі сродки, видаткованные на підрихтовку білоруських олімпійців. Міністр сказав, що відновлення акредитації не буде.
Акредитацію всі средства масової інформації пройшли, ця тема закрита.
Головний редактор пресбола Владимир Бирожков відзначає.
Чиновники к этому хорошо подготовились. То есть полком, который в разном решил вопрос о лишении пресбола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась в здание буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресбол.
Но у меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались определенные дочинения, покольки она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли размовлял с журналистами, они мне казали, что ничего дренного до тебе не маем. Але чомусь завжди писали про меня с некой горчинкой. Може, я нечем не сподобался, ці еще нечто. А что тычется аккредитации, так я не ведаю всей ситуации. И тому робить певные высновы не маю права.
Я не знаю всей ситуации, поэтому судить я не имею права.
А подрыхтусы Беларуси до Олимпийских гульнев рассказывал наш корреспондент Владимир Хлот. Ну, а зараз передача «Звонки на свободу». Наш номер у Менску 266-39-52. Кожный день огляд ваших телефонований за сутки. Сегодняшний выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивный какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства. Какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили. А при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа. А то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь.
Слушаю вот сейчас от Григоровича послание национальному собранию. Ой, вру, Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Читая дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей, лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакову сосиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухачце адказвае выкладчык філазофіі Магілеўскага беларуска-расійскага універсітэту Алексей Бацюкоў.
Цалкам згодна. І гэта, на жаль, наш боль, наш сум. Што тут зробіш? Павялічваць самапавагу. Самапавага павялічваецца тады, калі нацыя атрымлівае некія агульнацыянальныя здабыткі, перамогі, каштоўнасці. Гэта адзіны шлях, напэўна, які можа дапамагчы нам, бо сама непавага, такая гіда да свайго роднага, уласнага, карэніцца выключна ў нацыянальных комплексах. А яны павялічваюцца толькі адным чынам, цераз перамогі, вытраўліванне з сябе комплексу непаўнавартаснасці. Цяпер у нас ёсць незалежнасць, гэта асноўны шлях, па якім мы цяпер можам пайсці, каб гэты комплекс у сабе задавіць. Само нас уз'ядноўвае сама па сабе дзяржаўнасць. І яна, на жаль, справды атрымлівае пакуль формы дзяржаўнасці без мовы.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Я жертва третье поколение сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбище страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Прогучала передача «Званки на свободу». Гэты выпуск падрыхтаваў Ягор Маёршык. Наш телефон у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуска навіну агляд ваших лістоў на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Владимир Іванов са Смаргоні. Пытаю в райвыканкаме, як уступіць у арганізацыю «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У Менску 6.30 працягваем праграму выпускам навінаў у студыі «Далейка Сузьбандарук». Іракскія ўлады паведамілі, што красавік быў самым трагічным месяцам за апошнія паўгады. За мінулы месяц загінулі 968 цывільных жыхараў, а таксама 49 амерыканскіх вайскоўцаў. Учора ў Багдадзе ў выніку нападаў загінулі яшчэ двое амерыканскіх вайскоўцаў, адзін ад рана ў выніку артабстрэлу, другі ад выбуху прыдарожнай бомбы. Кіраўніцтва НАТО заявіла, што яно адсочвае сітуацыю з нарошчваннем у Абхазі расейска-міратворчага кантынгенту. Сваю крытыку на адрас Москвы выказаў Еўразвяз. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства звязу Хавьер Саляна заявіў, што гэты крок не знізіць напружанасці ў грузінска-расейскіх дачыненнях. Міністэрства замежных справаў Грузіі сцвярджае, што расійскія вайскоўцы і бронетэхніка перасяклі мяжу на рацэ Псоў і ўвайшлі ў Абхазію. Паводле Міністэрства абароны Расіі, міратворчы кантынгент у рэгіёне павялічаны. Цяпер у зоне грузінска-абхазскага канфлікту выстаўленыя 15 дадатковых пастоў. Як заявляе Москва, это звязана з магчымай вайсковай аперацыяй, якую быццам бы рыхтуе Тбілісі. Як мінімум 7 ваяўнікоў забітыя за мінулыя суткі ў Кабулі падчас аперацыі сіл бяспекі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, усе забітыя ваяўнікі мелі дачыненне да замаху на афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая, які адбыўся ў мінулую нядзелю. Паводле афганскіх спецслужбаў, замах рыхтаваўся ў тым ліку і на тэрыторыі Пакістану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Эстафета алімпійскага агню вярнулася на кітайскую тэрыторыю, прыбыўшы учора ў Гонконг. Напярэдадні там былі затрыманыя 7 актывістаў, якія мелі намер у часе эстафеты пратэставаць супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Эстафета алімпійскага агню адбылася ў 20 краінах. У большасці з іх прайшлі дэманстрацыі пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. У кітайскай правінцыі Цінхан у перастрэлцы з паліцыяй забіты актывіст радыкальнай тыбэцкай апазіцыі. Паводле кітайскага агенцтва Сінхуа, у часе сутыкнення, якое адбылося ў панядзелак, таксама быў забіты паліцыянт. У Азіі мільярд чалавек сур'ёзна пацярпеў ад глабальнага росту цэнаў на харчы. Як паведамляе Азіяцкі банк развіцця, мова ідзе аб людзях, якія жывуць прыкладна на 1 даляр у дзень. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Дыпламаты павінны пакінуць тэрыторыю Беларусі, пра гэта гаворыць прэсавая служба МЗС. З падрабязнасцямі гэтай справы Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў, што виконуючи Венскую конвенцію об дипломатичних відносинах, американський бок зробить усе магчиме, каб виконати потребування білоруських уладов. Часово повірений у справах Злучених Штатах Америки у Білорусі нагадав представникам МЗС, що американський бок раніше пішов на зустріч необґрунтованим потребуванням білоруського боку скоротить кількість дипломатів до 15 чоловік. Але гетим разом на потребування скоротить кількість дипломатів до 5 Злучені Штати відказали відмовою. У виніку дипломати були названі персонами нон-грата, повідомив Джонатан Мур.
For the United States of America,
Злучені Штати нашмат більш занепокоєні кількістю політичних в'язнів у Білорусі, чим кількістю американських дипломатів. Поводле спадара Мура, після апошніх політично мотивованих процесів у Білорусі над Андреєм Кімом і Сергієм Парсюкевичем, кількість політв'язнів виросла до 3 чоловік. У розмові з представниками МЗС Білорусі Джонатан Мур відзначив, що ситуація з політзняволеними приведе до вельми негативних наступств. Спадар Мур назвав рішення білоруських владів безпрецедентним випадком у сусвітній історії дипломатичних дочиненнів, які може привести до поширення економічних санкцій супроць Білорусі. Таке рішення відноситься до компетенції Вашингтона, зазначив спадар Мур, і додав, що він думає, що це буде хутка. Санкції не будуть скасовані, покуль у Білорусі застаються політв'язні, я ще раз підкреслив Джонатан Мур. Особна проблема, яка, поводле його слова, турбує амбасаду – здоров'я Еммануїла Зельцера, громадянина Злучених Штатів. Амбасада знову звернулася до білоруських владів, каб ті його визволили. Ми закликаємо влади виконати це потребування, каб заховати життя американського громадянина, який знаходиться у зневоленні. Заявив Джонатан Мур. Дипломат нагадав, що за 17 років своєї діяльності амбасада Сполучених Штатів посприяла, каб у Білорусь була накерована доброчинна допомога на 270 мільйонів доларів. Було видадено більше за 90 тисяч візів, оказана фінансова підтримка більш як тисячі різних проєктів. Тепер усі ці програми залишаються під загрозою.
Рассказывал Валер Калиновский. Министерство замежных справ Беларуси передало часово поверенному справах Злучених Штатов Америки Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. 7 соковика после введения санкций супроц концерну Белнафтохин с Вашингтону для консультации откликаны белорусский посол Михаил Хвостов. 12 соковика по воде настояния белорусского боку Минск покинул амбассадор КЗШ Карен Стюарт. МЗС Беларуси пораила скоротить сколькость супрацовников дипломатичных місії. 27 соковіка з країни з'їхали 17 супрацовників посольства. 31 соковіка офіційний Мінськ вирішив скоротити персонал білоруського посольства у Вашингтоні. Після цього МЗС пропонувала покинути Україну тільки 5 дипломатів Злучених Штатів Америки. Як ви лічите, ці зміниться у Білорусі політика уладов після опошнього послання президента до народу і парламенту? Ці наспіла потреба у змінах? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звернувся до Гарантянцова.
Ну, я думаю, внешняя политика такой же останется, как бы. Основные такие моменты, они и остались, как бы. Ну, внутри, может, измены какие-то и будут, но несущественные, я так думаю. Мне кажется, нужны изменения. Ну, вот в образовании, в частности, вот тестирование, это почему, ну, сделали его как бы платным, и осталось только 3 теста. Почему, если оно платное, я как бы за него плачу, то я могу сдавать и больше?
Я думаю, мы живем лучше и лучше. Я очень довольна, между прочим, что он у нас президент. Если эти изменения будут к лучшему, то, конечно, нужны.
Какой-то запоздало, а решение, блин. Надо начинать было с этого, то есть улучшение здоровья нации, поднимать сельское хозяйство в первую очередь, а сейчас уже народу как, вроде и охота пропала, вот мне кажется, уже сколько у меня знакомых, они просто, руки у них не поднимаются на какую-то работу, а тем более на сельском хозяйстве, не знаю. Да.
Обязательно в коренном образе. Экономика, и внешнюю политику, и прочее, все-все-все. Что у нас стабильно развивается? Коррупция развивается, а больше ничего. Живут тот, кто у власти, а больше остальная масса людей.
Ну, я думаю, что, наверное, что-то надо изменить. Во-первых, этот, как он не тронул сферу образования. Образование надо изменить. 12-летнее обучение это. Я считаю, что детям достаточно, как мы учились, 10 лет. Вот. 12 это уже за слишком. Они уже тогда, получается, что не ходят в школу, а просто гуляют.
Ну, наверняка где-то изменится в административной части. Там, может быть, какие-то там указания как-то скорректируют их работу, а в ближайший год, мне кажется, что не особо. Больше хотелось бы как-то то ли национального как-то больше видеть. По крайней мере, образование должно быть больше какого-то на белорусском языке. Это с детского возраста все-таки надо начинать все-таки с детского сада. Все-таки образование должно быть на белорусском языке. Это вот как бы мое мнение.
Гэта было апытанне, праведзенае свабодай у горадні. МЗС Беларусі выказала падзяку ААН за расійскамоўную версію сайта. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў, які выступіў у Нью-Йорку на 30-й сесіі камітэту ААН па інфармацыі. Папоў заявіў, што беларускі бок канстатуе прагрэс ва ўмацаванні вэб-кампанэнту расійскай службы дэпартаменту грамадскай інфармацыі ААН. Паводле слова прадстаўніка МЗС, дзеля далейшага развіцця расійскамоўнага інфармацыйнага сервісу, Беларусь гатовая і надалей бясплатна прадстаўляць перакладчыцкія паслугі студэнтаў і выкладчыкаў Менскага лінгвістычнага універсітэта. Нагадаем, што расійская мова з'яўляецца адной з шасці афіцыйных моваў ААН. Разам з тым, нічога не вядома пра які-небудзь праграмы МЗС Беларусі па перакладу міжнароднай дакументацыі, у тым ліку ААН і на беларускую мову.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Кожны дзень у нашай праграме гучаць вашыя тэлефанаванні.
Я жертва трэцяе пакалення сталінскага камуністычнага рэжыма. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны.
266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка «Свабоды» ў Менску, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. На сядзібе партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хатняй хіміі, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак, гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху, расказвае Любоў Лунёва.
На паседжанне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Прымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца ў камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ее час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта кручок надаецца два прошэння, на трэцяе прошэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыцца, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаются до кампании вызволения белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Беларусью», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На посиджении обмерковывались все заходы, которые можно выкористовывать для информования громадства про новых политвязнев, а так само, как конкретно задейничать международные структуры, как поскорить выход на волю покара Андрея Кіма, Сергія Парсюкевіча, Дмітра Лісяенкі і Александра Казуліна, гаворыць Павел Севярынец.
Гэта самая эфектыўная форма абароны палітвязняў, якую я, напрыклад, зараз ведаю. Калі сабраць усіх людзей, якія ў гэтым зацікаўлены, пачынаючы ад журналістаў, завяршаючы сваякамі, і абмеркаваць, што мы можам для іх зрабіць. У нас такія камітэты працавалі па маладафронтаўцах. Дзякуй Богу, усе маладафронтаўцы зараз на волі. Удаецца падняць вялізны розгалас з дапамогай дыпламатычных рычагоў, дамагчыся вызвалення людзей. Таму і той марафон, які зараз рыхтуецца штодзённы па палітвязнях і міжнародныя захады. Усё гэта разам мы спадзяемся здолее падняць праблему палітвязняў зноў.
Актывісты будуць збіраць сродкі для сем'яў палітвязняў і на перадачы ў турмы. На волі Андрэй Кім ладзіў акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Ягоныя сябры, цяпер калі Андрэй знаходзіцца ў турэмным шпіталі, заклікаюць грамадзянаў дасылаць лісты Андрэю на Кальварыйскую 36. Пакараныя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, падалі папярэднія скаргі на прысуд. Яны вырашылі, што будуць збірацца разам не радзей якраз на месяц. У такім рэжыме будуць працаваць і групы дзеля вызвалення Андрэя Кіма, Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Дмітра Лісяенкі. Молодзевыя актывісты з усіх арганізацый будуць ладзіць флэшмобы ды іншыя вулічныя акцыі салідарнасці. Адну з іх правядуць для збору сродкаў на выплату кампенсацыі міліцыянту Дулубу, якога прызналі пацярпелым у крымінальнай справе супраць Сергія Парсюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Евгения Дудко, мать политвязня, былого кандидата на президента Александра Казулина. У доследах мы поговорим про бесплодность, а в нашем опытании люди скажут, сколько детей яны хотели б и чому. Прогушить репортаж с францишканского костела у городни, где находится самый старый орган у Беларуси. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягнет оповед про гурт «Моджа Блюз», а в «Ночной шитанце» – лирика Татьяны Будович. Ну, а зараз я расскажу про головные темы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі перадала часова павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатану Муру спіс амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Пасольства США ў Беларусі зрабіла заяву адносна грамадзяніна США Эммануэла Зельцера, які з 12 сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Літва заблакавала перамовы паміж еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Яна патрабуе выканаць 4 умовы, адна з іх – аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Аналітычны агляд парушэння правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе прэзентаваны ў Менску. Дакумент падрыхтаваны на падставе асабістых адозваў ахвяр парушэнняў правоў чалавека. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Літва заблакавала перамовы паміж еўрапейскім звязам і Расіяй пра новае пагадненне. Літва патрабуе выканаць 4 умовы. Адна з іх – аднаўленне паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Ці патрымае Беларусь Літву ў гэтай спрэчцы, расказвае Алесь Дашчынскі.
Кіраўніца Департаменту інфармацыі Міністэрства замежных справаў Літвы Віялета Гайджаскайця сказала, што цягам амаль 2 гадоў гэты нафтаправод не працуе, і расійскі бок не дае ніякіх тлумачэнняў, хоць літоўскі бок прапаноўваў нават сваю тэхнічную дапамогу і ўдзел у рамонце. Пастаўкі нафты спыненыя нібыта з-за аварыі на трубаправодзе ў раёне Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Літву прадпрыемства церпіць страты. Ён заявіў, што Расія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находясь в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтану» Новополоцку, однако, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо яна не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Межикю Нафта» Яцек Ян Комар кажа, што Беларусь не бярэ ўдзелу ў гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкю нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвійскага порта Вентспілс. Когда россияне сократили экспорт через Вентспилс, тогда она только до нас, до Мажикюнафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Типа трымая Беларусь Литву у спрэчцы с Россией, сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение исходить своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, ну, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свои территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал-Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуация мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения, это просто неправильно.
Летась Польша наклала вето на перамовы поміж Россией и Европейским звязом про дальнейшее супрацовництво за мясного скандалу, який разгорелся поміж Москвой и Варшавой. Учора, як вы чули, аналогичное право блокования перамовов выкарыстала Литва. Вильня заклопочена энергетичной политикой Москвы и передусім намагается обновление поставок нафты праз нафтопровод «Дружба». Значный участок нафтопроводу проходит праз белорусскую территорию. Ці закранає гэта международный конфликт интересы Беларуси? Ігор Корней.
На перамовах у Люксембургу литовская делегация потребует гарантий энергетической безопасности для своей страны про возобновление работы нафтопровода «Дружба». Россия у якости контраргументу каже про немогчимость обновления поставок сырой нафты праз «Дружбу», спосылаючись на состарелое обсталевание. Летось одразу две буйные аварии, связанные с разливом нафты, каштовали российцам миллионы доляров. Але, як меркує эксперт у белорусско-российских дочиненнях, политолях Андрей Суздальцев, главная причина навод не у этим. Россия не хочет финансовать конкурентов.
Есть очень мощный акт состояния этого нефтепровода. Он там показан в плохом состоянии. В эксплуатации вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатель по трубопроводу имеет очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Верхнекай означает, в общем-то, помощь конкуренту. Потому что Верхнекай продан не российским компаниям, а после НПЗ, без решения вопроса о поставке, это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лічит, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краинов, с якими супрацовничать экономично невыгодно. Уже видовочно, что Беларусь и Литва у шэраг стратегічных партнеров не трапляют.
У МЖК нафтоперепрацовный завод работает, может, на 15 соток своей могутности. Нафтопровод на МЖК проходит Новополоцк, Вентспилс. И есть нитка на МЖК. Коли там есть нечто, ну, то зерни мало. Все это российская политика. Коли нафта помповалась бы про Беларусь, то Беларусь бы отримывала некие гроши. И Беларусь зацікавлена в том, как этот нафтопровод працевал. Як на МЖК, так и на Венспилс.
А вот это аргументы, что это вельми старое обсталевание?
Да нет, это все политика. Коли на воды вельми старое обсталевание, так поменять обсталевание, это ж хучей, як народить дитя. И 9 месяцев не потребно. Это все робится за месяц.
Яких наступствов от спречки помеша Россией и Литвой треба чекать Беларуси? Те адрезануя простой нафтопроводу «Дружба» на экономице краины. Политолях Андрей Суздальцев личит, что в даденной ситуации для Беларуси есть как истотные минусы, так и великие плюсы.
Нефтепровод надо перестраивать. Россия его делать не хочет. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепровод уже на своей территории тоже очень опасно. То, что не работает, плюс. Минус то, что нету транзитных платежей. То, что Вожняки работают на дорогой нефти, и у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Беларусь здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Вожнякая, отрабатывает вообще версию работы на верхней линии, то есть потом своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не беспадстаўныя. Одно из умовов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрыть атомных станций. А со спынением поставок сыровины для НПЗ нафтопроводом «Дружба» питание энергетической безопасности для литовцев поступово выходит на первый план.
Открыть свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Удзельнікам сённяшняй онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг быў стваральнік сайту Акавіта Фёдар Караленка. Яго адказы слухайце хвіліну праз 20. Перад беларускімі спартоўцамі, якія будуць выступаць на 29-х летніх алімпійскіх гульнях у Пекіне, упершыню не ставіцца задача завіваць канкрэтную колькасць медалёў. Пра гэта сёння сказаў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай 100 дням да адкрыцця алімпіяды, міністр спорту і турызму Александр Грыгараў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будзе сярод іх Александр Лукашенко, які ачольвае Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С гэтай нагоды министр Григоров кажа.
Он примет не решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Падчас свайго выступу перад журналістамі, які цягнуўся амаль гадзіну, Александр Грыгараў ні разу не сказаў, колькі ж медалёў плануюць атрымаць гэтым разам беларускія алімпійцы. і тільки з відказу на питання журналістів стало зрозумілим, чому міністр обиходився без цих лічб.
Сьогодні, значить, ми говоримо о том, що наша задача войти в двадцятку сильніших государств мира, значить, і достигнути лучшого результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. В Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
Скориставши тую нагоду, що Олександр Григоров закранув питання акредитації у Пекіні журналістів, я спитався у його, чи магчима ще одновіць олімпійську акредитацію білоруської газети «Пресбол». Сьогодні, при кінці лютого, на посіджені Національного олімпійського комітету, спортові чиновники вирішили, видання не варте праці у Пекіні, бо нібито дискредитує олімпійський рух. Підставою став артикул журналістки, колишньої знакомітої спортовки Світлани Парамигіної. Вона розказала, як про сумнівні російські фірми відмивалися великі сродки, видаткованої на підрихтовку білоруських олімпійців. Міністр сказав, що відновлення акредитації не буде.
Акредитацію всі средства масової інформації пройшли, ця тема закрита.
Головний редактор пресбола Владимир Бірашков відзначає.
Чиновники к этому хорошо подготовились. Исполком, который в разном решил вопрос о лишении пресс-бола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась изданию буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресс-бол.
У меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газеты искались певные дочинения, поскольку она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли розмовляв з журналістами, вони мені казали, що нічого дрянного до тебе немає. Але чомусь завжди писали про мене з нікою гарчинкою. Може, я нічим не сподобався, ці ще нічто. А що тичиться акредитації, так я не ведаю всю ситуації. І тому робити певні вислови не маю права.
Я не знаю всієї ситуації, тому судити я не маю права.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань за останні сутки. Сьогоднішній випуск підрихтував Ягор Майорчик.
За виступлення Лукашенка перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивное какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства. Какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили. А при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа. А то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь. Я обратил внимание на лица этих дипломатов. У них глаза на лоб полезли от этой глупости, которую он городит.
Слушаю вас сейчас от Григоровича, послание национальному собранию. Ой, вру, Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Сумно глядит на так званого президента. Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей, думая, что чем больше читает, тем лепше. Забывший, что... Краткость, сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке, здесь только одна семья, и говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова сосиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка – это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухачце адказвае выкладчык філазофіі Магілеўскага беларуска-расійскага універсітэту Алексей Бацюкоў.
Цалкам згодна. І гэта, на жаль, наш боль, наш сум. Што тут зробіш? Павялічваць сам.
самоповагу. Самоповага повеличивается тогда, когда нация отримливает некие агульнациональные здобытки, перемоги, каштовности. Это один из шлях, напевно, который может допомогти нам, бо самая неповага, такая гида до своего родного, уласного, коренится выключно у национальных комплексах. А они вылечиваются только одним чином, через перемоги, вытравливание себе комплекса неполновартостности. Теперь у нас есть незалежность, это основной шлях, по яким мы теперь можем пойти, как этот комплекс в себе задавить. Саму нас изъединяет сама по себе державность. И она, на жаль, вправду отримливает покуль формы державности без мовы.
Завершим программу таким телефонованием.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбище страны. С уважением, Валентина Бобруйская.